Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Jeg er stadigvæk en sur gammel mand, men det viser sig, at den her fornemmelse af, at tingene går hurtigere, den er reel.
Der var en, han sagde, at han havde fundet sig selv, at han var til sport en dag, og at han så, mens han lige var ved at tørre sig med sin håndklæde, så tjekkede han op lige sin telefon, og så endte han ved at sidde på den der skidestol i en halv time.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode skal vi høre, hvordan internettet overvælder os med historier, og hvordan man kan lære at bruge sociale medier på en mere gavnlig måde.
Og de forskere, hvis I andre, vi plukker, er Ulrik Lyngs og Sune Lehmann.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jens Barstrup Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Ja, Asbjørn, vi kører igen. I sidste uge dykkede vi ned i hypnose. I denne uge kigger vi på et fænomen, der også har en slags hypnotiserende effekt. Informationsstrømmen på sociale medier.
Ja, det er måske lidt mindre afslappende til gengæld.
Ja, hvordan har du det med den informationsstrøm på sociale medier?
Jamen, egentlig lidt ambivalent, tror jeg, ligesom de fleste, fordi jeg kan jo godt lide at læse en masse spændende historier, men det kan også godt tage lidt overhånd og blive til nogle lidt lange toiletbesøg, når man har telefonen med.
Ja, det er godt, du siger det. Der skal vi lige have med det samme. Vi lovede jo hinanden i et nytårsspecial, at vi aldrig, og jeg mener aldrig nogensinde, fra dag af ville tjekke vores telefon på toilettet. Ja. Og nu siger du så til mig, at det har du gjort i dag.
Ja. Ja, men ikke i dag, tror jeg ikke. Men det sker.
Ja.
Og jeg skyder lidt skylden på, at jeg er nylig far, fordi man skal lige bruge en pause.
Ej, come on, man. Det kan du ikke også bruge.
Vi skal have en pause en gang imellem.
Ja, okay. Den tager vi lige til mus. Nå, i dag der skal vi tale om, hvordan man kan så lære at bruge de her sociale medier på en bedre måde. For eksempel, lad dog være med at tjekke den på toilettet. Og hvorfor skal vi det, Asbjørn?
Jamen, det skal vi, fordi apropos toiletter, det er alle steder med de her sociale medier. Notifikationer, der skal tjekkes, likes, der skal tælles. Og nu hvor vi har begrænset, hvor mange mennesker vi også må se i virkeligheden, så er der jo rigtig mange kære, som vi kun kan have kontakt med online. Mm. Og det sker jo på de sociale medier, hvor det er let at blive distraheret. Og pludselig så har man brugt meget mere tid, end man havde tænkt. Mm-hmm. Og det har vi sådan set også spurgt jer på Instagram om det er noget, I kender til. Om I synes, at I bruger for meget tid på sociale medier. Og i talende stund er der 122, der har svaret på det. Og 83% af jer, det vil så sige 101, har stemt, at I synes, I bruger for meget tid på sociale medier. Og senere så skal vi altså også høre nogle af jeres egne tricks til at håndtere det her med at bruge for meget tid på de sociale medier. Og sidst men ikke mindst, skal vi også høre noget forskning på det område, i forhold til at bruge mindre tid.
Ja, og apropos forskning, så skal vi senere høre nogle studier, der undersøgt, hvilke metoder, der virker bedst, hvis man gerne vil være på sociale medier, uden at de tager styring over dig. Og så til allersidst, så fremlægger Albert Gedde endnu et stykke kuriøs hjerneforskning, der i denne uge handler om, at en joke er sjovere, hvis du griner af den.
Det er lidt som om, at tingene går hurtigere i dag. Den fornemmelse kan man i hvert fald godt få, synes jeg, når man kigger lidt rundt på nettet. Hver uge så er der mindst en ny, stor, saftig og vildt vigtig historie at forholde sig til. Og så næste uge, så har man jo allerede glemt den historie, fordi nu taler vi om noget nyt. Så det kan være ret svært at følge med.
Mm. Hvor mange store historier har du fulgt med i på toilettet i den her uge?
I den her uge? Jamen det ved jeg ikke. Jeg tror, altså,
jeg skal
ikke engang huske, det er mest sådan noget fodbold, noget jeg læser, tror jeg.
Ja, okay. Arsenal, du er Arsenal-fan.
Ja, ja.
Nå, okay, men nu skal vi lige tilbage på sporet her. Fordi den her slags følelse med, at ting går stærkere og stærkere, det kan der faktisk komme noget godt ud af, fordi det var faktisk det, der satte i gang i et forskningsprojekt, som Sune Lehmann har været med til at udføre. Han er professor på DTU Compute, på Instituttet for Data og Computer Science, og Sune Lehmann har været med til at undersøge, hvordan man kan se, at der sker en informationsacceleration. Og vi har spurgt Sune Lehmann om, hvad den her undersøgelse egentlig lige går ud på.
vi har alle sammen den her iboende fornemmelse, tror jeg, at det er som om, at alting går hurtigere og hurtigere. Tingene udvikler sig, og man kan sige, spørgsmålet er, er det bare noget, vi bilder os ind? Er det en følelse, folk altid har haft? Der er de her, du ved, Sokrates-citater om, at de unge, de begynder nu at skrive ting ned, i stedet for at snakke om dem, og de burde i virkeligheden holde fast i samtaler, fordi det er den måde, man holder hjernen klar osv. Så der er en lang tradition for gamle mænd, der ligesom synes, at ungdommen er irriterende, og det går lidt for hurtigt. Og spørgsmålet for mig, det var ligesom, er jeg endnu en i rækken af de her gamle mænd, som synes, at som bare bilder mig ind, at tingene går hurtigere, eller går de rent faktisk hurtigere? Det var det spørgsmål, vi ønskede at undersøge. Vi startede med at kigge på Twitter, fordi det ligesom var det første. Og da vi så fandt ud af, at jo, der er noget om snakken, det viser sig faktisk, at henover bare de 10 år, vi kigger på Twitter, der kan vi se, at tingene accelererer. Det bliver hurtigere. Jeg er stadigvæk selvfølgelig en sur gammel mand, men det viser sig, at den her fornemmelse af, at tingene går hurtigere, den rent faktisk, den er reel. Vi kan se, at emner, de går hurtigt med at blive populære, og de går hurtigt med at blive upopulære igen. Og at der ligesom kommer flere emner, som vi går op i år for år. Så det fandt vi, og så tænkte vi, det er lige godt fantastisk. Men når man er videnskabsmand, så handler det jo så om at vise ting, der er så generelle som muligt. Så nu hvor vi havde vist det i Twitter, så vidste vi, at hvis vi kom og sagde, prøv at se, nu har vi bevist det her, så ville folk bare med det samme sige, jamen det er jo bare Twitter. Det er helt, det er tosset. Folk på Twitter er tosset. Så I har ikke vist noget særligt generelt, kun på Twitter.
Ja, sur gamle mænd. Jeg er også en sur gammel mand. Fordi at mit råd til mig selv, som jeg efterlever i den her forbindelse omkring sociale medier og informationsstrømme, det er, at jeg bare lader være med at være på dem. Jeg er jo faktisk ikke på dem i mit privatliv, og jeg har det glimrende med det.
Du ved ikke, hvad du går glip af, alle de gode historier, der er derude.
Nej.
Nej, men hvis vi lige skal opsummere studiet her engang, som Sune har lavet her, så fandt han jo, at det er rigtigt nok, at emner hurtigere bliver populære og optager vores opmærksomhed, men at de også hurtigere forsvinder ud af vores opmærksomhed igen, fordi vi bliver optaget af et nyt emne. Og de kunne altså se, at den levetid, et emne har på Twitter, er faldet. I 2013 havde et populært hashtag i gennemsnit en levetid på 17,5 timer, og i 2016 var det så faldet til under 12 timer i gennemsnit. Og at det var ikke kun på Twitter, de fandt også samme tendenser om kampen om opmærksomhed, når det handler om biograffilm og bøger, og i bøger omkring 100 år tilbage.
Mm, det er sådan en eller anden historisk gennemgang også.
Ja, præcis.
I andre skriftlige kilder.
Ja, ja.
Altså jeg vil sige, jeg er på Twitter, men det er kun på arbejdet.
Ja.
Jeg bruger sociale medier på arbejdet, altså det arbejde, som vi hører et resultat på lige nu, kan man sige. Ikke?
Ja.
Der sidder jeg altså på Twitter og lige holder øje med hvad har forskerne gang i? Ikke?
Ja, jamen, jeg vil også sige, Twitter altså, er ikke lige mit...
Jeg tjekker det ikke efter arbejde, det gør jeg så.
Nej, det gør jeg heller ikke så meget. Det er ikke lige mit toiletmedie, Twitter. men jeg synes, altså, du kan godt få nogle nyheder lidt hurtigere på de sociale medier, end hvis man ser nyhederne i fjernsynet.
Ja, nu skal du høre noget her, Asbjørn. Jeg er jo så gammel åbenbart, at du nok får et chok, hvis du sad på
toilettet. Du skal stikke hovedet lidt, mens jeg sad på toilettet.
Nej, hvis du sad på toilettet lige nu, så vil du falde af. Fordi gæt hvilket medie jeg får mit info fra. En papiravis.
Uff. Hvad holder du?
Jamen, det kan jeg ikke sige. Nå. Det er nemlig...
Det er for springfarligt, ja, det du læser. Det er, ja, okay.
Det er hjernetidende. Nej, du står vi her. I næste klip, der skal vi høre. Det er bare for at sige, Asbjørn, jeg holder avis, ikke? Altså, det er jo udmærket måde at få informationer på, ikke?
Jo, det gør jeg også engang.
Ja, okay. Men i næste klip, så skal vi høre... Sule Lehmann forklarer, hvad den her udvikling, altså at det går hurtigere og hurtigere, for eksempel på Twitter, hvad den kan skyldes. Klippet kommer her.
Det handler om, at der på en eller anden måde er mere, ifølge modellen, mere information til rådighed for os. Og det er det, der driver det. Og det tror jeg, der er mange forskellige grunde til. Det er, at vi begynder at gå rundt med vores mobiltelefoner i lommen. Det er hurtigere. Vi snakker om det der med nyhedsrejse. I gamle dage, hvor før man havde telegraf, så var du nødt til at tage et skib hen over Atlanten for at få nyheder fra USA til Europa eller den anden vej, og nu der kan vi livestreame ting fra den anden side af jorden, så det er det her med, at der er mere information, der er mere indhold, der bliver genereret af alle de her brugere af medierne, og så at de kan komme hen til os meget hurtigt, at vi kan også forbruge det meget hurtigt. Det er det, det tyder på.
Det kan jeg altså godt følge det her. Det er også der, jeg falder i, tror jeg. Netop det med, at jeg kan få nyhederne lige med det samme på nettet. Og nu tænker jeg faktisk konkret på, da der var den her riot ved Capitol Hill i USA. Det er lige noget, jeg kommer i tanke om nu, at der sad jeg jo og fulgte med på Reddit, altså, og opdateret hele tiden. Fordi ja, man kunne jo få alle mulige videoer, folk, der havde optaget videoer derinde, langt hurtigere end at de kom i fjernsynet. Og der vil jeg så lige samtidig sige, at problemet måske nok også er, at de var ikke så filtreret jo. Alle kan jo skrive, hvad de har lyst til på de sociale medier.
Ja, men, ja, og det, ja, det event, den tragiske situation for USA, som du beskriver der, det læste jeg jo så dagen efter i avisen.
Mm. Så jeg ved ikke, hvad jeg havde vundet ved, at jeg mistede lidt nattesøvn, og så hørte det ved jeg ikke, 6 timer før dig.
Nej, det er også det, ikke? Det er også det, der er min... det er den pointe, jeg klamrer mig til, når jeg åbner postkassen om morgenen. Der, ikke? Ja. Jeg skal lige dog sige, at med abonnementet følger der et digitalt abonnement, så jeg har en app, hvor jeg også kan... Jeg har en app, hvor jeg lige kan tilgå nyhederne også. Ikke? Ja. Læse dem, jeg har læst avisen igen.
Yes.
Men altså, den her hypotese, Sune Lehmann redegør for, altså, at studiet påviser, at der er en stigning i antal emner på Twitter, og at opmærksomheden, de får, falder, at det kan forklares ved, at der bare er mere information. Det er en hypotese, og vi skal lige høre Sune Lehmann, konkludere på, hvad en hypotese egentlig kan bruges til.
Altså, indholdet af det, vi har sagt, er jo meget præcist på en vis måde, og det handler om at tælle hashtags, hvor hurtigt de bliver populære, og når vi så gisner om, hvad det er, årsagen er, så ved du lige så meget, som jeg gør. Så det er ligesom kun mine refleksioner, du får her. Det er ikke fordi, at det er noget, som vores forskning viser på en skarp måde.
Ja, så den her hypotese, der er mere information som forklaring, det er, hvad det er, ikke?
Jamen præcis, det er svært at tolke på, siger Sune her jo. Men altså, han vil gerne understrege, at selve dataanalysen i studiet, den er fuldstændig skudsikker. Det er de her konklusioner omkring, hvorfor de er op til fortolkning. Han nævner for eksempel, at det sagtens kan være en teoretisk mulighed, at nu har de fundet den her effekt, men at den måske kun er gældende for dem, som er på Twitter og dem, der går i biografen. Og så er det muligt, at der sidder en hel masse mennesker, som lever deres liv, som de altid har gjort, og følger nyhederne på den samme måde.
Ja, det er jo lige præcis den slags forbehold, som der altid er sådan indlagt i forskning, ikke? Hvor man også er meget bevidst om alt det, at det her studie, man nu sidder med, ikke kan sige. Ja. Men nu er det forbehold leveret, og det var spændende lige at høre om et studie, der faktisk redegør for, at det der, den her følelse, man kan have af, at går det ikke stærkere og stærkere? Jo, der er faktisk et studie her, der underbygger, at jo, det gør det faktisk. Mm. Men nu skal vi videre, og nu skal vi snakke om, hvad vi kan gøre for at undgå at blive opslugt af de her sociale medier.
Godt, nu ved vi lidt om nogle af de her dynamikker, der så driver den her store informationshastighed på nettet. Og nu skal det til at handle om, hvad man kan gøre ved det.
Yes, vi skal til en forsker, der er postdoc ved Oxford University. Og forskeren her, vi skal høre fra lige om lidt, han har også en baggrund i kognitiv og evolutionær biologi. Og en kandidatgrad i psykologi, så han har en spændende fagpakke her. Og forskeren, vi omtaler her, han hedder Ulrik Lyngs. Og han arbejder blandt andet med at hjælpe de studerende på Oxford ved siden af sin forskning i det, der hedder Counseling Service, som er ifølge Ulrik Lyngs lidt en pendant til studenters psykologisk rådgivning. Er det noget, du har stødt på universitetet, Asbjørn?
Altså, hvis det har været der, så tror jeg ikke, jeg har vidst det. Så det er ikke noget, jeg har benyttet mig af overhovedet. Det skulle jeg måske have gjort, men for at undgå de der toiletbesøg.
Jeg vil gerne i behandling for mine toiletbesøger. Ja. Men hvad hedder det? Ulrik Lyngs, udover en forsker, så er han altså rådgiver på en pendant til studenterpsykologisk rådgivning på Oxford University. Og inden vi hører hans bud på, hvordan man kan vinde sin opmærksomhed tilbage, så skal vi høre et bud på, hvordan de sociale medier har de her udspekulerede algoritmer og funktionaliteter, som virker så besnærende på os.
Ofte så er det egentlig ret banalt, hvad det er, der foregår, og det er, når man sådan snakker om mystiske algoritmer eller sådan noget, så bliver det sådan lidt ligesom sådan en art magisk tænkning, hvor at når man kan Facebook ikke lige sådan justere et eller andet på deres magiske algoritme, sådan så vi ikke har nogen gode problemer med et eller andet. Altså i forhold til, når vi sådan bliver draget af notifikationer, så er det banale smag nok bare, at vi har sådan, at der er jo en lært, vi ved, hvad det betyder, vi er nysgerrige. Når du først har lært, at det var den der gang, hvor der var en notifikation, og så trykkede jeg på den, og så var der et eller andet helt vildt fedt, så var der en eller anden helt vildt spændende person, der havde skrevet til mig, eller så havde jeg fået 30 ekstra likes på et eller andet, ikke? Og det føles rart, eller sådan noget. Så er det klart, så får vi sådan en indlært respons, nærmest sådan Pavlovs hunde, ikke? Ikke er det, jeg ved ikke, om det er, hvor mange, der begynder at savle, når de ser sådan, når de ser 6.444 ulæste e-mails.
Nej, tal for dig selv.
men der er nok bare sådan en helt banal betingning der, ikke? Der også minder sådan lidt om sådan en enarbet tyvknæt, ikke? Altså ofte så responderer vi ekstra meget på sådan nogle intermittent rewards, altså vi får dem ikke vi vinder ikke lige, vi får ikke lige sådan tre bananer, eller tutti frutti her, hver eneste gang. Og det er også derfor, vi lige bliver nødt til at tjekke, fordi det var den der ene gang, hvor vi fik den store gevinst, og den der sådan type belønningsstruktur er rigtig, rigtig god til at både hos mennesker og hos andre dyr, til at skabe sådan nogle sådan vanemæssige adfærd, hvor vi bliver med at tjekke ting.
Ja, jeg kan sådan set godt genkende det der med, at smartphones og sociale medier virker ved, at de ligesom belønner en, ligesom en arm og tyveknægt. Man skal lige se, hvad der sker næste gang, man trækker i håndtaget. Ja. Men ja, jeg skal også lige nævne en anden ting.
Trækker slip, ikke?
Ja, præcis. Nej, ikke mere toiletsnak nu.
Undskyld.
Toiletmetaforer.
Ja, undskyld. Okay. Asbjørn, undskyld, jeg gør det ikke mere.
Jeg røg lige ud af den. Nej, men altså det der med, at man lige skal se, hvad der sker næste gang, man tjekker. Og jeg tror især Facebook i gamle dage, vil jeg sige. Ikke så meget mere, men da jeg var ung, så var det meget et socialt medie med stor streg under socialt, og ikke så mange nyheder, men mere, hvad gik ens venner har lavet, og hvornår er den næste fest, og sådan nogle ting, bliver Facebook meget brugt til, og så bliver man jo glad, når der er nogen, der har skrevet til en, eller hvis der sker et eller andet spændende, man gerne vil være med til.
Så får man lige en lille belønning der, på en eller anden måde, som gør, at man bliver lidt, jeg skal lige tjekke det igen, og hvis der man lige sidder og tænker over, hvem var det, der også snakkede på det her klip, der er det vores kollega Jeppe Øvig, der snakkede, og det Ulrik Lyngs refererede til, det er, Jeppe i interviewet havde informeret Ulrik om, at Jeppe har 6.444 ulæste mails i sin mail-app, og det forklarer måske, hvorfor at Jeppe ikke lige er helt opdateret på de nyeste mails, vi har sendt til ham, fordi han læser dem bare det. Ej, det passer ikke, men imponerende ulæste antal mails, han har der. Ja. Vi har apropos kolleger, vi har på videnskab.dk, der har vi en kollega, der hedder Frederik, og han har faktisk lige apropos skrevet en artikel om, hvilke andre effekter, der gør, at sociale medier virker, og altså hvordan de ligesom får os til at blive hængende, kan man sige. Ikke? Den glimrende artikel linker vi til i episodeteksten, som du kan læse i din podcast-app her. Men nu skal vi ikke trække spændingen længere, nu skal det handle om, hvordan man kan undgå at falde i de her fælder på sociale medier. Og noget af Ulrik Lyngs forskning går nemlig ud på at finde ud af, hvordan man bedst kan bruge sine sociale medier, uden at de pludselig tager overhånd.
Counseling Service der oplevede, at der var flere og flere studerende, som når de havde det svært, også sagde, at de havde svært ved at styre deres brug af deres digitale dimser. At det for eksempel kunne være, at de gik på biblioteket for at studere, men de så ikke rigtig kunne få lavet noget, fordi de blev med at afbryde sig selv for at gå på sociale medier, eller at de oplevede, at, som du selv nævnte, at de måske blev med at bruge sociale medier eller dating apps eller sådan noget på en måde, som de oplevede var negativ for dem, men alligevel ikke rigtig kunne stoppe sig selv fra at gøre det. Og counseling service der synes ikke, de havde så mange gode steder at pege de her studerende hen. Så sammen med counseling service, der har jeg så sammensat sådan en workshop, hvor studerende kommer hen for at reflektere lidt over, hvad det er, de synes, de har svært ved, og hvor jeg så introducerer dem til nogle af de muligheder, helt konkret, der er for at tage kontrol over ens digitale miljø, for at gøre det nemmere at, at bruge den på en måde, der sådan er hensigtsmæssig. Så for de der workshops, der hører jeg selvfølgelig rigtig meget om de sådan konkrete udfordringer, som studerende synes, at de står overfor. Det er jo for eksempel sådan noget som, at de studerende siger, at de tager deres telefon op for at gøre en bestemt ting, men så i det, at de tager deres telefon ud for at gøre det, så er der alt muligt anden information, som distraherer dem, og så glemmer de måske, hvad det egentlig var, de var i gang med, og så finder de sig selv 45 minutter senere forbundet af et Instagram newsfeed og bliver irriteret på sig selv over, at nu spildte de lige 45 minutter. Så de spilder en masse tid, og at de måske synes, at det går ud over deres produktivitet på forskellige måder. Mange andre snakker også om ligesom at føle sig suget ind af deres stemmer, og så bruge længere tid på dem, de egentlig planlagde, og så for eksempel måske end med at komme senere i seng, end de planlagde, eller måske komme senere i gang med deres dag, end de egentlig havde planlagt. Der var en, der sådan fortalte mig om, at han synes også simpelthen bare det der med, at man har mange ting, små ting i ens liv, som måske burde tale om kort tid, men de korte ting kommer til at tage lang tid, fordi at de bliver sådan punktueret af, at man integrerer med teknologi indimellem. Han sådan sagde, at han havde fundet sig selv, at han var til sport en dag, og at han så, mens han lige var ved at tørre sig med sin håndklæde, så tjekkede han op lige sin telefon, og så endte han med at sidde på den der skidestol i en halv time, mens han tørrede sig. Så, og det brugte han bare som et eksempel på det der med, hvor med at han synes, at der var enormt meget tid, der forsvandt, fordi at det var enormt svært at undgå at reagere på den der impuls til at tjekke ens stemmer hele tiden, og det så endte med, at alting tog længere tid, end det ellers ville have gjort.
Ja, så vi kan høre her, så har Ulrik Lyngs altså også sådan en masse cases i sit møde med studerende i counseling service på Oxford University.
Det kunne godt være, at jeg skulle tage forbi sådan en workshop, hvis det er åbent. Ja. Jeg må nok være studerende, kunne jeg forestille mig. Jeg
skal også lige have en flyver derovre. Ja. Ej, må det ikke, det er digitalt nu om dagen?
Jo.
Men,
det kan man da håbe. Men jeg kan altså godt igen genkende, at tingene tager lidt længere tid. Man bliver lige fanget af en anden nyhed, end den man rent faktisk gik ind for at læse. Mm. Eller, fordi de der algoritmer, de serverer jo alting på et sølvfad. Jeg kan godt forstå de studerende. Jeg er måske ikke helt lige så afholden, som du er, Jais.
Nej.
Måske skulle man bare have gjort det fra starten af, det ved jeg ikke. Men, men jeg synes også, at indimellem så får man altså nogle gode ting, jo, som man ikke lige havde tænkt, at man skulle læse. Det kan godt være, at alting bliver gjort lidt senere. Men,
altså, at Arsenal tabte igen i weekenden, eller? Ja. Hvad er den sidste gode ting, du har...
Jamen nu, jeg sad faktisk lige og så et interview i går aftes, inden jeg skulle i seng faktisk, med Mads Mikkelsen og Thomas Vinterberg, og ham der, Guillermo del Toro, en mexicansk filminstruktør, okay. Ja. om han havde set deres film Druk, og det synes jeg var et rigtig fint interview. Det tog godt nok lige et kvarters tid eller sådan noget, så kom jeg jo det senere i seng, så det er rigtigt nok det, Ulrik han fortæller.
Alright, men altså ja, så der er studerende og podcastværter, der kan skrive under på, at de her sociale mediers indretning altså ja. Kan være en tidsrøver. Men Ulrik Lyngs forsker, som sagt også, og han har kigget på masser af måder, man kan begrænse eller styre, hvad man ser på nettet, for ikke at blive distraheret af alle de her smarte algoritmer. Og det drejer sig om små programmer, man kan bruge, altså man kan installere på sine devices, som kan ændre den måde, for eksempel ens internetbrowser viser hjemmesider på. Og det har så ført op til nogle forsøg, hvor 58 studerende blev inddelt i forskellige grupper, hvor de fik forskellige metoder til at begrænse deres tid på Facebook. Og jeg spørger, hvad var det for nogle grupper?
Jamen, en gruppe fik en spørgsmålsboks, som poppede op, hver gang de loggede ind på deres Facebook. Og her skulle de så skrive, hvorfor de loggede på Facebook. Og den her boks, den dukkede så op igen og igen, for ligesom at minde dem om, hvorfor var det, de havde logget på i første omgang. Det var så en gruppe. Ja, det synes jeg egentlig også. Altså, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne bruge sådan en lille reminder om, at jamen, du skulle faktisk bare lige svare din mor om, hvornår du kommer hjem til påske, eller, eller noget lignende.
Det er et meget, meget pædagogisk værktøj til at anskueliggøre, hvad der egentlig er gået galt her. Ja,
ja præcis. Og så var der en anden gruppe, som fik et helt blankt newsfeed. Altså, de fik simpelthen ikke serveret nogen opslag eller artikler, mens de var logget på deres Facebook. Mm. Så kan man sige, så er der jo heller ikke så meget grund til at surfe rundt i ekstra lang tid. Og så den tredje gruppe, de fik bare ændret baggrundsfarven fra lysegrå til hvid, og det gjorde man altså bare for at bruge dem som sådan en kontrolgruppe.
Yes. Ja. Og her i klip skal vi lige høre Ulrik Lyngs opsummere, hvad resultatet af det her forsøg blev.
Begge ting kan egentlig kan fungere ret godt. Altså folk, der får fjernet deres newsfeed, siger, at det er meget nemmere for dem at bruge Facebook på en måde, som de synes er produktiv. Fordi de simpelthen ikke får det der potentielt distraherende information smidt i hovedet på newsfeedet. Tilsvarende så synes dem, der sådan fik den der påmindelse om, hvad deres mål var, fik også nemmere ved at ligesom bruge Facebook der var, på en måde, der var produktiv. På den måde, at de kaldte det sådan, at de ligesom snappede ud af automatisk brug af det, hvor de ligesom glemte, hvad det egentlig var, de skulle, ved at få den der påmindelse. Det vi også fandt ud af ved det, det er, at det handler meget om lige at finde en løsning, der passer for individet. Så de studerende, som var vant til at bruge Facebooks newsfeed rigtig meget til at få information, i første omgang, så var det lidt chokeret over, at de ikke havde det længere, men det var egentlig ikke det store problem for dem, fordi de også havde i de fleste tilfælde en smartphone. Så de fleste var egentlig bare glade for, at nu var der kun en newsfeed et af stederne. Sådan, så når de arbejdede på deres laptop, så var det nemmere at bruge, altså mange af dem skulle også bruge Facebook til arbejde. Så langt de fleste oplevede egentlig bare, at det var en net positiv, at det kun var et newsfeed på en af deres demser. Tilsvarende så det vi observerede i den anden gruppe var, at det var lidt svært for os lige at finde den rigtige frekvens af de der påmindelser. Så nogen var enormt glade for det, men andre var sådan, jeg synes den minder mig om det alt for tit, jeg blev bare vildt irriteret over, at den popper op hele tiden.
Ja, og som man kunne høre her, så var der altså gode og dårlige ting ved begge de her metoder, altså den metode, hvor man skulle skrive, hvorfor man loggede på Facebook, og så fik den her pop-up, der mindede en om det, og den her metode, hvor at man fik fjernet sit newsfeed. Og altså, det handler om at justere begrænsningerne, eller hvor mange gange man får sådan en pop-up, fordi det Ulrik fortæller, det er, at jamen, når man får den der pop-up, så minder en om, hvorfor man er logget ind rigtig mange gange, så er det måske bare endnu mere distraherende og irriterende, og det kan jeg da også godt forstå, at hvis man får sådan en boks hele tiden, så kan det måske i virkeligheden gøre, at det tager længere tid, det man skulle, kunne jeg forestille mig, hvis man skal klikke den væk hele tiden.
Men også, jeg vil også sige, at på det der med at så få skilt, hvad skal man sige, de her funktioner, som man måske har brug for, altså få dem ligesom skilt ad fra devices, så man kun har en internetbrowser på et device, kan man sige. Så et andet device er sådan et helle fra den slags forstyrrelser, eller hvis det nu er Facebook.
Ja.
Der vil jeg sige, der kører jeg altså e-bogslæser. Det er så meget smart. Altså i stedet for at læse en bog på telefonen, hvor der kan ske alt muligt, ikke?
Ja.
Der kører jeg sgu lige en Kindle.
Ja.
Og der popper altså ikke noget op. Der er altså bare en bog.
Der er altså mere analog, end du er, så, fordi jeg har kun gammeldags støvede bøger.
Ja.
Til gengæld så bliver jeg så distraheret, jeg tror, jeg har gang i 4.
Okay. Ja. Nå, men vi spurgte også jer på Instagram, om I synes, I bruger for meget tid på sociale medier. Og det var der jo 83% af jer, der svarede ja til. Og derudover så spurgte vi også, om I har nogle regler for, hvordan I bruger jeres sociale medier. Og det var der ikke så mange af jer, der har. 16% svarede ja til, at de havde regler. Og så bad vi om nogle tricks. Og der er et trick her fra en bruger på Instagram, der lyder, får telefonen til at begrænse den tid, man bruger. Så ellers kommer man til at scrolle i for lang tid. Så der er altså sådan en skærmtidsbegrænsning, man kan påføre specifikke apps, som simpelthen bare lukker ned efter det antal minutter, man nu har indstillet den til. Og det synes jeg er meget smart egentlig. Mm. Så der er nogle af jer, der lægger telefonen i et andet rum, end der, hvor jeg er. Altså ude i gangen eller et eller andet. Og også ved sengetid, er der en af jer, der skriver om, okay, så bliver den lagt i stuen, smartphonen, inden man skal sove. Og så er der en klassiker, en eviggyldig sandhed, vil jeg sige, det er, skriv ikke, når du er fuld. Og det har jo egentlig altså noget at gøre med, det er en god idé i det hele taget, altid. Ja, ja. Også dengang, man telegraferede eller sendte breve med brevduer. Også en rigtig god idé at lade være med at kommunikere, altså, når man er fuld.
Jamen præcis, og den har måske i virkeligheden ikke så meget med at bruge meget tid på sociale medier at gøre det, men jeg synes altså, at den er meget sjov, fordi det er meget rigtigt. Lad være med at skrive til folk, når du er meget fuld.
Eller når man er sur. Det er noget, jeg prøver at lade være med at skrive mails, når jeg er sur. Nå, men Ulrik Løbs...
Jeg tror, jeg skal tjekke min indbak.
Ja. Men Ulrik Løbs, han har altså også noget forskning, Asbjørn, som indeholder nogle råd.
Yes, vi har nemlig spurgt Ulrik Løbs om, hvilke metoder han kan anbefale til begrænsninger på computer og på telefon. Og han siger, at der grundlæggende findes 4 forskellige metoder. Vi tager dem lige en af gangen her. Der er en, der handler om at registrere, hvor meget tid man bruger. Og det var det, du lige kom ind på før, Jais, med, at de fleste smartphones har sådan en eller anden funktion. Jeg kender den faktisk ikke selv, men vil du gå dybere ned i, hvordan man finder den? Eller,
Nej, men altså på min iPhone, der hedder den skærmtid. Hvis der man går ind i indstilling, eller hvad den hedder, så er der sådan en lille skærmtid fane der, og der kan man altså virkelig begrænse sig selv.
Fedt. Det er en metode. Og så er der en anden metode, der handler om helt at blokere og fjerne de ting, der distraherer en. Altså simpelthen fjerne sine apps, hvis man bruger for meget tid på dem, for eksempel. Ja. Og så er der en tredje metode. Det er at minde en om, hvad ens mål er. Og den er jo ret relateret til studiet her. Altså i Facebook-forsøget. Man kan også installere et program til sin internetbrowser, der viser ens to-do-liste, i stedet for automatisk, at den foreslår, hvad for nogle hjemmesider man skal ind på. Mm-hmm. Og så er der den fjerde metode her, den sidste vi har med. Den handler om at gøre sine mål mere attraktive. Det kan fx være en app til telefonen, der hedder Forest, og den synes jeg er lidt sjov, den her. Fordi altså, Forest betyder skov på engelsk, og i den her app... Der kan man for eksempel sige, at den næste halve time vil jeg ikke bruge min telefon. Og så begynder der at gro sådan et lidt nuttet træ inde i den her app. Mm. Men hvis man så alligevel kommer til at bruge sin telefon, så dør det her træ. Så det er sådan meget sådan visuel straf, hvis man har brudt sit løfte.
Ja, lidt lakonisk metode, ja. Men er garanteret effektiv.
Det kan godt være, det virker opdragende. Altså, jeg tror, man får lidt dårlig samvittighed i hvert fald. Men der findes et utal af de her metoder og tricks til at gøre det her, men det handler jo først og fremmest om at finde ud af, hvad man har brug for, siger Ulrik Løbs. Og vi har fået lov til at dele en hjemmeside, som han bruger til sine workshops, og her kan man krydse af, hvilken computer eller smartphone man har, og så kan man finde apps og browser-tilføjelser, der er rangeret efter de her 4 metoder. Mm-hmm. Og hjemmesiden, den hedder Red, ligesom rød, men med 2 D'er, /project.org, og den linker vi også til, når det her program det kommer ud.
Yes, og lige, vi er ved at være ved slutningen, Asbjørn, men lige, du har vi talt om links, så er det jo hjerneuge, og det er jo en uge, der bliver afholdt både nationalt i Danmark og internationalt, og det er en uge, hvor forskellige foreninger og organisationer sætter fokus på særligt hjernesygdomme, og før corona, så var der faktisk relativt mange sådan arrangementer, altså foredrag på danske universiteter i den her uge her, men der er selvfølgelig lagt lidt dæmper på det, hvad hedder det, på grund af corona, men der er faktisk nogle få arrangementer, som bliver afholdt, de er så... Grunden til, at jeg ikke nævner dem her, det er fordi, at de nærmest alle sammen afholdt på det tidspunkt, at den her episode kommer ud. Men det, vi lige skal snakke om, det er, at i anledning af Hjerneugen, så udgiver foreningen Hjerneforum en ny bog. De her bøger har vi omtalt et par gange her i Brainstorm, Asbjørn. Og Hjerneforum er en forening, der samler forskere, der gerne vil formidle deres viden. Og det kan vi jo godt lide. Og den her nye bog, Hjerneforum har lavet, den hedder meget passende for dagens emne, Hjernen i den digitale tidsalder. Og der er altså op til flere forskere, der er medforfatter på bogen, som også har været med i Brainstorm tidligere, Max Gram Christensen og Signe Allerup Vangkilde for eksempel. Og vi lægger det der, vi frem til, vi lægger et link til bogen ned i teksten, også til den her episode, så det bliver altså link-bonanza til den her episode. Jeg synes, vi har sagt det links mange gange, ikke desto mindre, endnu et link er der hent der.
Yes, det skal jeg lige love for. Vi kan også lige hurtigt nævne, synes jeg, at vores egen Albert Gedde, han har jo faktisk også skrevet kapitler til nogle af de her hjerneforum-bøger tidligere.
Ja, han var jo formand. Ja. Nu er det, hvad hedder han, Thomas Alrik, som vi også har med nogle gange, som er formand. Så altså, vi skal jo ikke gøre fuldstændig ublu reklame, men altså, vi kan godt sige, en forening, der består af top danske forskere, frivilligt drevet, der gerne vil formidle deres forskning. Brainstorm er fan. Brainstorm er kæmpe fan.
Ja, og med de ord, så er vi jo nået til afslutningen af den her episode af Brainstorm, en podcast støttet af Lundbeck-fonden.
Og om et øjeblik, så sætter vi næste afsnit af Albert Geddes Ig Nobel-føljeton på, og det handler om, at en joke er sjovest, hvis du griner af den, og den vil jeg lige glæde mig til at høre jer. Og Brainstorm, vi er også på Instagram, hop derover, der er alt muligt sjovt. Den hedder brainstorm.podcast. Mit navn er Jais Barstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og
vi
siger
tak,
fordi
du
lyttede
med.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobelprisen. Prisen, som jo er vanvittig, men seriøs forskning. I 2019 fik forskere Ig Nobelprisen for at vise, at mennesker synes, at en vittighed er morsommere, hvis de får lov at grine med, end hvis de ikke får lov at grine med. Og det opdagede de på den måde, at de lod folk enten hæmme deres egen grinerefleks med en blyant i en bestemt stilling i munden, eller de lod folk grine lige så meget, de ville ved at have blyanten i en anden stilling. Og så opdagede de, at folk fandt, at det var meget morsommere, når de fik lov at grine med, end når de ikke fik lov at grine med. Og det betyder jo til gengæld, at vi er meget påvirkelige af den emotionelle stemning, der er, og ikke så meget af det, man kalder det tankemæssigt eller kognitive indhold i vittigheden. Hvis vi ikke får lov at grine, så synes jeg altså ikke, det er morsomt.